163 тысячы чалавек наведалі выставу «Рома Этерна» ў маскоўскай Трацякоўскай галерэі, на якой былі прадстаўлены шэдэўры мастацтва з ватыканскіх музеяў. Яна працавала з 25 лістапада мінулага года да 1 сакавіка. Адным з наведвальнікаў некалькі тыдняў таму стаў прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін. З ватыканскіх музеяў у Маскву былі дастаўлены 42 мастацкія творы, сярод якіх карціны Караваджа, Рафаэля, П'етра Перуджына і Гвіда Рені. Гаворка ідзе пра самую прадстаўнічую выставу з папскай мастацкай калекцыі, якая калі-небудзь праводзілася за межамі Ватыкана, таму білеты на яе раскупілі імгненна. Выстава павінна была зачыніцца яшчэ ў лютым, але тэрмін правядзення быў працягнуты. Прычынай стала вялікая колькасць жадаючых наведаць яе, хоць зрабіць гэта ўдалося не ўсім. Гэта звязана з нормамі бяспекі, якія абмяжоўвалі прапускную здольнасць да 100 асоб у 1,5 гадзіны. Ніколі раней ватыканскія музеі, якія ўваходзяць у дзясятку найбуйнейшых сусветных збораў, не вывозілі за свае межы адначасова такую значную колькасць выбітных твораў з пастаяннай экспазіцыі. Таму выстава стала падзеяй не толькі для Расіі і Еўропы, але і для ўсяго свету. «Рома Этерна» – гэта частка вялікага праекту. Праз некалькі месяцаў у Ватыкане пройдзе зваротная выстава. Істотную частку яе экспанатаў складуць творы рускага жывапісу на евангельскія сюжэты з калекцыі Трацякоўскай галерэі.